Milí posluchači, právě vstupujeme do druhé kapitoly třetí knihy Mojžíšovi. Tam v prvních dvou verších čteme následující text. Když někdo přinese Hospodinu darem přídavnou oběť, bude jeho darem bílá mouka. Poleje ji olejem, vloží to na kadidlo a donese ji Áronovcům, kněžím. Kněz z ní vezme plnou hrst bílé mouky s olejem a všechno kadidlo a jako připomínku ji na oltáři obrátí v obětní dým. Jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina. Tolik ekumenický překlad. Bílá mouka v těch dobách nebyla nic až tak moc obvyklého. Tehdy neměli velké strojové mlýny, jako máme dnes my. Obilná zrna byla drcena převážně ručními kamennými mlýnky. Získat v nich jemnou bílou mouku, to bylo neobyčejně pracné. Bylo třeba drtit zrna tak dlouho, až byla rozdrcena na rovnoměrný, homogenní prášek. Podle našeho učitele doktora McGee, jehož texty zpracovává do podoby těchto pořadů bratr Peter Raus, i tato rovnoměrnost nebo hladkost bílé mouky nám ukazuje na osobnost Pána Ježíše Krista. Říkáváme o něm někdy, že byl také normálním člověkem, kromě toho, že byl i Bohem? Popravdě řečeno, on byl jediným normálním člověkem na povrchu této planety. Normálním ve smyslu srovnání s Boží představou. Byl jedinou vyváženou a harmonickou osobností, protože nebyl deformován hříchem. Hřích některé oblasti naší osobnosti enormně rozvíjí na úkor jiných, které zase potlačuje. Lidé nejsou harmonickými osobnostmi. Jsou často příliš soustředěni na sebe, na své záliby, anebo jsou pokřiveni jiným způsobem. Pán Ježíš byl jiný. Byl vzorem vyváženého lidství. Vernon McGee vzpomíná na svá studia patologické psychologie. Když už byl v posledním ročníku, požádal jednou svého profesora o konzultaci. Svěřil se mu, že když prochází popisy příznaků jednotlivých psychických poruch, zjišťuje, že sám trpí prakticky vším, o čem se má učit. Nacházel na sobě projevy téměř všech typů psychické abnormality. Profesor se začal smát a řekl mu, divil bych se, kdybyste nepřišel. Už tady byla celá třída, všichni zjistili to též. A já jsem na tom stejně. Vernon McGee k tomu dodává, vidíte, jsme na tom tak všichni. Všechno, co děláme, je do určité míry jaksi mimo. Všichni jsme tak trochu excentričtí, nevyvážení. Jedinou skutečně normální osobností byl Pán Ježíš Kristus. Všimněte si, že tento základní pohled na člověka potvrzují i popisy biblických osobností. Biblické postavy nejsou žádní supermani, žádní polobozy. Jsou to lidé jako my, i když jim třeba někdy byly dány zvláštní dary. Samson byl obdařen mimořádnou fyzickou silou, ale jeho vůle a jeho myšlení byly tak chabé. Apoštol Pavel byl zase duševním géniem, ale tělo měl nemocné a slabé. Šimon Petr byl zmítán emocemi. Hned sliboval, že s Pánem Ježíšem půjde až na smrt a hned ho veřejně zapíral. Neznám toho muže. Jaká slabost vůle. Král Saul byl sebevědomý a tvrdohlavý. Neschopný pokleknout a v poslušnosti se sklonit před svatým Bohem. To způsobilo jeho zavržení a potom i smrt. Nikdo z těchto lidí a z mnoha dalších, o nichž si v Bibli čteme, nebyl vyváženou osobností. Jak jiný je Pán Ježíš Kristus. Když bylo třeba, mohl vyhánět penězoměnce z chrámu, když bylo třeba, bral děti do náruče. Když mu bylo už 12, překvapoval učence v chrámě svou moudrostí. Když začal učit, lidé se překvapeně ptali, jak to přijde, že se vyzná v písmech? když ho tomu nikdo neučil. Jan 7.15. Měl všechny předpoklady k tomu, aby druhým lidem ukázal, o kolik je lepší, schopnější, intelektuálně zdatnější a nevím, co ještě. Ale nikdy to neudělal. Nikdy nesledoval svůj osobní prospěch, svou vlastní slávu. Vždycky usiloval o vyvýšení nebeského Otce. Mnoho problémů postmoderní společnosti, jak se tomu dnes říká, vyplývá z disharmonie osobnosti našich současníků i nás samotných. Objevujeme rasismus našich mladých spoluobčanů a rozpoznáváme, že jeho základem není odlišnost těch ostatních, ale neschopnost rasisticky laděných jedinců vypořádat se s vlastní osobností. Bojíme se druhých, protože si nevíme rady sami se sebou. Jak naprosto odlišný byl Pán Ježíš. Nejenže přesně věděl, kdo je kdo a co kdo chce a co chce on sám a kým je on sám, ale dokázal svůj život druhým také věnovat. Obětovat v nejvlastnějším smyslu toho slova, ale moudře, cílevědomně. Nám se slovo oběť z našeho slovníku spíše ztrácí. Když se vrátíme do našeho textu 3. Mojžíšovi 2. kapitoly, můžeme říci, že bílá mouka přídavné oběti ukazuje právě tímto směrem. Důvodem Kristova vztahu k druhým lidem i důvodem jeho oběti byl vztah k nebeskému Otci, vztah poslušnosti. Neboť jsem sestoupil z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Jan 6, 38. I v Getsemanské zahradě tváří v tvář blížícímu se utrpení vyslovuje Pán Ježíš prozbu hluboké oddanosti. Otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Marek 14.36. Jsou křesťané, kteří o modlitbě buď vůle tvá, říkají, že je projevem nedostatečné víry. Skutečná víra prý dokáže od Pána Boha žádat konkrétní věci a nebojí se čekat konkrétní vyslyšení. Zajisté. Pomineme-li skutečnost, že se takto modlil právě Pán Ježíš, kterému jistě nemůžeme upírat důvěru k nebeskému Otci, musíme se zamyslet i nad sebevědomím člověka, který se cítí tak moudrý, aby Pánu Bohu přímo předpisoval skrze svou domnělou víru, co by měl udělat. Modlitba, která konečné rozhodnutí ponechává na úsudku Božím, není projevem malé víry, ale naopak obrovské důvěry v Boží moudrost i Boží lásku. Je to vlastně znak plné oddanosti. Thank you. Když mluvíme o přídavné oběti, všimněme si ještě, že mouka přídavné oběti byla polita olejem. Olej v písmu bývá napořád obrazem Ducha Svatého. I Pán Ježíš, Boží syn, potřeboval být plný Ducha Svatého. Žil v jednotě s ním. Vždyť Duch Svatý i Ježíš jako osoba jsou týmž jediným Bohem. Čím více potřebujeme plnost Ducha Svatého my, porušené Boží stvoření. Přinesený dar, obětní dar, náležitě připravený, byl pak rozdělen na dvě části. První část je s olejem a s kadidlem spálena na oltáři jako přímý dar Hospodinu. A co se děje se zbytkem? To nacházíme v následujícím 3. verši 2. kapitoly 3. Mojžíšovi. Zbytek přídavné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako velesvatý podíl z ohnivých obětí Hospodinových. Nespálenou část oběti dostávají tedy kněží jako svůj podíl. Víme, že později při dělení zaslíbené země mezi izraelské kmeny zůstávali kněží bez dědičného podílu pozemků. Byli živi ze své kněžské služby, nebo alespoň měli tak být živi. A potom náš text 3. Mojžíšovi 2. kapitoly pokračuje od 4. verše takto. Když přineseš darem přídavnou oběť pečenou v peci, budou to nekvašené bochánky z bílé mouky zadělané olejem a nekvašené oplatky pomazané olejem. Jestliže bude tvým darem přídavná oběť připravená na pánvi, bude z bílé mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrobíš ji na sousta a poleješ ji olejem. To bude přídavná oběť. Jestliže tvým darem bude přídavná oběť připravená v kotlíku, ať je připravena z bílé mouky s olejem, tak to připravenou přídavnou oběť přineseš Hospodinu. Předáš ji knězi a on ji donese k oltáři. Kněz oddělí hrst přídavné oběti a jako připomínku ji na oltáři obrátí v obětní dým. Jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina. Zbytek přídavné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako velesvatý podíl z ohnivých obětí Hospodinových. Tolik úsek až po 10. verš. Další příkazy k vykonávání přídavných obětí rozvádějí jiné způsoby, kterými může být tato oběť přinášena. Ve všech případech je znovu a znovu zdůrazňován požadavek bílé mouky a oleje. A opakovaně se mluví také o ohni. Oheň tady v žádném případě neznamená peklo či cokoliv by s ním mohlo souviset. Oheň je tu obrazem Boží očišťující síly. 9. verš znovu mluví o vůni, která je Bohu milá nebo libá. Znovu je tak naše pozornost obrácena k Pánu Ježíši Kristu, k Božímu synu. Byl milý svému nebeskému Otci, kterému se v něm zalíbilo. Vždycky dělal to, co se Pánu Bohu líbí. Sám to potvrzuje v textu Janova evangelia v 8. kapitole, když v 29. verši říká: Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu. A když se vrátíme do 3. Mojžíšovi, zjišťujeme v 10. verši, že se tu znovu objevuje informace o tom, jak naložit s nespálenou částí této přídavné oběti. Měla sloužit za pokrm kněžím. Božímu lidu patří privilegium dělit se s nebeským Otcem o Pána Ježíše Krista. Můžeme jaksi obrazně říci, co lze zatím prakticky vidět. Pán Bůh přijímá libou vůni oběti, nachází v Pánu Ježíši zalíbení. A kněží přitom získávají z oběti určitý pokrm. Stejně tak Boží lid získává pokrm, duchovní pokrm z Pána Ježíše Krista. V 6. kapitole Janova evangelia si čteme verše 53 a dál. Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Z Janovi 6. kapitoly jsem četl až po 58. verš. Jestliže já nebo vy chceme také být milí nebeskému Otci, jestliže toužíme, aby i náš život byl pro něho libou vůní, potřebujeme se podílet na Pánu Ježíši. Musíme jíst jeho tělo a pít jeho krev. Samozřejmě ne doslova. Samozřejmě nejsme lidojedy. Přijímáme jeho život vírou a na základě víry připodobňujeme svůj život jeho životu. Tak se i naše existence stává Pánu Bohu milou. Jen v Pánu Ježíši Kristu. Žádná přídavná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nebude připravována kvašením. Žádný kvas a žádný med neobrátíte v obětní dým jako ohnivou oběť Hospodinu. Můžete je přinést Hospodinu jako dar z prvotin, ale nebudou na oltáři obětovány v libou vůni. Jsme stále ještě ve 2. kapitole 3. knihy Mojžíšovy a tohle byly verše 11. a 12. Z věcí, které byly výslovně vyloučeny z možnosti obětování na oltáři jako přídavná oběť, jsou jmenovány zde kvas a med. Bezesporu se jedná o polemiku s pohanskými kenánskými kulty, ve kterých kvas a med měly své místo při přípravě opojných nápojů. Při obětování Hospodinu měla být naopak zdůrazněna věcná střízlivost, žádné alkoholové nebo extatické opojení. Kvas v Bibli současně symbolizuje věci staré, které brání novému božímu působení. Med je nejednou chápán jako pokrm pohanských božstev. Jestliže nesmí být obětován Hospodinu na oltáři, pak zde můžeme vidět zdůraznění, že Bůh Izraele nepotřebuje být svým lidem živen. Není na něm závislý, jak to viděla pohanská náboženství. Možnost obětovat Hospodinu není milost udělovaná Bohu, ale naopak milost přijímaná člověkem. Pokud by byla oběť pouze předána knězi pro jeho potřebu a nebyla by spalována na oltáři, může pak jak kvas, tak i med obsahovat. Tak se to dělo při oběti daru prvotin, tedy prvních plodů úrody. V tomto případě totiž nehrozilo ani nebezpečí společného užívání opojných nápojů jako při obětním hodu, ani nebezpečí ovlivňování Hospodina protože dary dostával kněz. Každý dar své přídavné oběti solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. S každým svým darem přineseš sůl. 13. verš ve 2. kapitole 3. Mojžíšovi. Poslední složkou přídavné oběti je sůl. Použití soli je nesmírně významným prvkem obětního řádu. Sůl je ochrannou složkou oběti, konzervačním prostředkem, který udržuje stávající stav. Proto byla sůl používána při uzavírání smluv. Dodnes se prý s tímto zvykem setkáváme mezi Araby. Sůl je v tomto případě jakousi pečetí zavazující smluvní strany k dodržování uzavřené smlouvy. Sůl jako složka oběti je znamením věrnosti mezi obětujícím a Pánem Bohem. I v této funkci ukazuje na Pána Ježíše Krista. On je věrný, tak zní jedno z jeho biblických jmen. Používá je Jan v knize Zjevení, když píše: A viděl jsem nebesa otevřená a hle bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Zjevení 19, 11. verš. Sůl ovšem není jenom jakýmsi vzdálenějším obrazem Pána Ježíše, ale je obrazem jeho současného těla, Božího lidu, tedy církve. Pán Ježíš sám říkal svým učedníkům podle Matouše 5.13: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu se nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Cítíte se být solí světa, milí posluchači? Ani já se jím necítím být tak moc. Ale Pán Ježíš tady nemluví o pocitech. On říká: Vy jste sůl země. Hotovo, to je konstatování, to je fakt, který je důsledkem příslušnosti ke Kristu. Jsi Kristův? Pak si solí země. Pak bráníš zkáze, protože v tobě žije Pán Ježíš. Není třeba se snažit být solí, ale je to logický důsledek nového života v Kristu. Je ale třeba usilovat o zachování slanosti, protože slanost je podle slov Pána Ježíše možno ztratit. Křesťan, který ve skutečnosti nežije svou víru, není světu nic platný a zkáza může pokračovat. Je jako sůl, která ztratila svou slanost. Jestliže přineseš Hospodinu přídavnou oběť raných plodů, přineseš klasy pražené na ohni a drcené zrní z nového obilí jako přídavnou oběť svých raných plodů. Přidáš k ní olej a položíš na to kadidlo. To bude přídavná oběť. Kněz obrátí v obětní dým jako připomínku hrst rozdrceného zrní s olejem i všechno kadidlo. To bude ohnivá oběť Hospodinu. To je v závěru našeho dnešního pořadu z 3. Mojžíšovi z 2. kapitoly text od 14. po 16. verš. Slavnost prvotin, tedy vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za první plody úrody, byla slavností, kdy byla přinášena oběť podobná oběti přídavné. Při tomto svátku si Izrael připomínal, že všechno, a zejména život, je darem Božím, že Pán Bůh je vyvýšený nade všecko. Byla to radostná slavnost vděčnosti. Řád přídavné oběti má své pokračování potom až v 6. kapitole knihy Levitikus, ve verších 7 až 11. Náš americký učitel, dr. McGee, znovu tento oddíl zatím nečte, ale připomíná, že v něm nacházíme upozornění na stálé přinášení přídavných obětí. Tak jako byla přinášena zápalná oběť každé ráno a každý večer, pamatujme na nepřetržitě hořící oheň na oltáři. Tak se i přídavná oběť objevuje před Hospodinem neustále. Stává se tak zvláštním předobrazem Krista v jeho dokonalém lidství i v jeho zasvěcenosti, tedy v jeho oddělenosti pro úkol spasitele lidstva před Boží tváří. Příště budeme pokračovat, milí posluchači, Bůh vám žehnej.